Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 25 iunie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, puțini nori de pe cerul de astăzi vor fi floare la ureche și nu vor intimida deloc soarele dogoritor. E și un cod galben de temperaturi înalte emis cu acest prilej.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 31 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 31 și 32 de grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 32 și 33 de grade.
Federația Rusă refuză de ani buni deja să execute hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele cu privire la violarea dreptului la educație al elevilor din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. O nouă decizie a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, emisă recent, obligă autoritățile ruse să prezinte până la sfârșitul acestui an un plan de executare a hotărârilor în cauzele respective, cunoscute și ca grupul de cauze Catan și alții versus Federația Rusă. Cum ar urma să evolueze lucrurile în această privință și ce se poate întâmpla dacă Moscova va refuza în continuare? Un interviu la această temă peste câteva minute cu reprezentantul permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Corina Călugăru.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre posibilitatea unei lumi mirifice, în care la putere sunt oameni cinstiți. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre minunea meciurilor de fotbal care au loc în aer liber, după aproape 2 ani de stadioane goale.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Potrivit raportului Promolex de monitorizare a campaniei electorale în perioada 9-21 iunie 2021, constituirea secțiilor de votare peste hotare, dar și alte probleme ale procesului electoral pot pune în pericol integritatea scrutinului anticipat din 11 iulie. Raportul dat publicității joi constată abuzuri și încălcări, cum ar fi utilizarea resurselor administrative, implicarea cultelor religioase în campania electorală, cheltuieli financiare nedeclarate și acțiuni de intimidare sau aplicarea violenței față de concurenți. Cele trei țări ale parteneriatului estic asociate cu Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina și Georgia, au participat joi pentru prima dată împreună la o reuniune comună la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene, împreună cu șeful diplomației UE, Josep Borrell. Ministrul extern al Georgiei, David Zalcaliani, cel al Moldovei, Aureli Ciocoi și cel al Ucrainei, Dmitro Kuleba, au primit din partea lui Borrell asigurarea că regiunea lor este o prioritate pentru Uniunea Europeană. Borrell a lăudat cooperarea între cele trei țări asociate, care în cadrul acordurilor lor cu Uniunea se bucură printre altele de condiții și tarife comerciale privilegiate. Uniunea Europeană a aprobat sancțiuni împotriva mai multor sectoare cheie ale economiei belaruse. În prima zi a summitului lor de la Bruxelles, cei 27 lideri ai țărilor UE au repetat apelurile pentru eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și a persoanelor reținute arbitrar în Belarus și au cerut oprirea reprimării societății civile și a presei independente. Regimul liderului autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, este supus presiunilor internaționale în urma reprimării violente a amplelor proteste declanșate după ce Lukashenko s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale din august 2020, despre care opoziția spune că au fost falsificate și al căror rezultat oficial nu a fost recunoscut de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări. Criza din Belarus a cunoscut un nou punct culminant după ce autoritățile belaruse au forțat în 23 mai un avion al companiei Ryanair, care zbura de la Atena la Vilnius, să aterizeze la Minsk, pentru a aresta pe bloggerul de opoziție Roman Protasevici și pe prietena sa de naționalitate rusă, care se aflau la bord. În urma acestui incident, Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie și Canada au impus sancțiuni împotriva câtorva zeci de cetățeni belaruși, oficialități parlamentari, miniștri din administrația lui Lukashenko și membrii ai familiei sale, precum și împotriva unor entități belaruse. Uniunea Europeană a interzis de asemenea avioanelor operate de companii din Belarus să survoleze spațiul aerian al Uniunii. Runda anterioară de sancțiuni occidentale impuse în urma reprimării violente a protestelor din Belarus a vizat instituții individuale și membri ai cercului lui Lukashenko. Lideri ai Uniunii Europene l-au confruntat pe premierul ungar Viktor Orban cu privire la noua lege anti-LGBTI adoptată în Ungaria, accentuându-și hotărârea de a lupta pentru drepturile comunității LGBTI și de a face presiuni pentru ca Budapesta să revină asupra acestei legi. Întrebat dacă va revoca legea, premierul Orban a răspuns, când a sosit joi la Bruxelles, că este deja publicată și că nu se mai poate face nimic. Președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat legea drept o rușine și a spus că executivul Uniunii Europene va lua măsuri contra ei. Premierul belgian Alexandre de Croo a afirmat că noua lege, care introduce prevederi discriminatorii în legislația ce altfel pedepsește pedofilia în Ungaria, este primitivă. Înainte de deschiderea summitului de la Bruxelles, liderii a 17 țări din Uniunea Europeană au publicat joi dimineață o scrisoare comună în care promit că vor continua să lupte împotriva discriminării comunității LGBTI și pentru apărarea drepturilor fundamentale ale acestei comunități. Ungaria și recenta sa lege anti-LGBTI nu sunt menționate direct, dar scrisoarea vorbește despre amenințări recente la drepturile fundamentale, mai ales la dreptul de a nu fi discriminat în baza orientării sexuale. Rusia a acuzat Marea Britanie că răspândește minciuni legate de recentul incident naval din Marea Neagră și a avertizat că va răspunde cu hotărâre la orice acțiuni provocatoare ale Marinei Britanice în largul coastelor peninsulei Crimea, anexată de Moscova. Ambasadorul britanic în Rusia a fost convocat joi la Ministerul Rus de Externe pentru a-i se reproșa oficial că distrugătorul britanic Defender a intrat în ceea ce Kremlinul susține că sunt apele sale teritoriale, dar despre care Marea Britanie și majoritatea lumii consideră că aparțin Ucrainei. Autoritățile britanice au contrazis versiunea oficialităților ruse, spunând că nu au fost trase focuri de avertisment și nici nu au fost lansate bombe în calea vasului britanic, cum a pretins Moscova. Rusia a ocupat și a anexat peninsula ucraineană Crimea în 2014 și consideră apele teritoriale din largul coastelor peninsulei ca fiind ale sale. Premierul Marii Britanii Boris Johnson a spus că distrugătorul britanic a respectat legea. Noi nu recunoaștem anexarea Crimeei de către Rusia, iar nava regală efectua o traversare inofensivă a apelor teritoriale ucrainene, a adăugat Johnson. Potrivit legislației internaționale referitoare la mare, traversarea inofensivă permite unui vas să treacă prin apele teritoriale ale unui alt stat dacă nu afectează securitatea acestuia.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă urmăriți Relectorala, un podcast semnat de Liliana Barbaroșie, care trece în revistă cele mai importante informații din campania din ajunul alegerilor parlamentare.
După voturi, partidele moldovene cultivă constant frica, ba de război, ba de control extern, ba de recapturarea statului, iar presa mult angajată politică a ajuns să fie luată de valma drept mincinoasă.
Sunt super superficiale angajate într-o luptă politică.
Desigur, cum să nu mă ajute? Mă ajută presa din Chișinău, inclusiv voi mă ajutați foarte mult pentru că îi citesc pe cei în care am încredere.
Eu sunt Liliana Barbaroșie și în episodul de sâmbătă al podcastului nostru Reelectoral vă explicăm împreună cu Vitalie Cojocari, jurnalist care a lucrat și la Chișinău, dar și într-o țară europeană, și Cristian Saulea, specialist în comunicare, care a lucrat cu politicieni, dar nu o mai face, de unde izvoresc problemele presei și cum poate fi oprită minciuna. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, dar și pe Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, autorităților Federației Ruse li se cere din nou, printr-o recentă decizie a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, să vină până în decembrie 2021 cu un plan concret pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele cu privire la violarea dreptului la educație în regiunea transnistreană. Rusia a nesocotit până acum deciziile CEDO, iar victimele nu au beneficiat de nicio formă de despăgubire pentru cele suferite, inclusiv plata unei satisfacții echitabile. Valentina Ursu a stat de vorbă cu reprezentantul permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Corina Călugăru, pe care a rugat-o să reconstituie istoria celor întâmplate și să explice ce poate urma dacă Federația Rusă va persevera în atitudinea ei.
Vorbim despre hotărârea CEDO în cauza Catan, Definitiv, din 19 octombrie 2012, când Curtea a decis unanim că Republica Moldova nu a încălcat dreptul la instruire din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și că Federația Rusă a încălcat toate prevederile și protocolul numărul 1. Respectiv, în cauza Catan vorbim de un prejudiciu moral pentru fiecare reclamant în parte, care se cifra în anul 2012 la suma de 1 milion de euro.
Și între timp a crescut suma?
Evident, din moment ce nu se achită, suma crește. Din 2013, cauza a fost transferată pentru supravegherea executării la nivelul Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului. În 2020, cauza a devenit grupul Catan, pe motiv că au fost incluse hotărârile CEDO în cauza Bobeico și alții din 23 octombrie 2018 și hotărârea CEDO în cauza Iovcev și alții din 17 septembrie 2019. Cauzele Catan și Iovcev la CEDO au fost reprezentate de Promolex, iar Bobeico de Centrul de Resurse Juridice. Acum, în procesul de executare, ONG-urile depun comunicări, ori procesul per se de executare reprezintă un proces juridic și diplomatic, în care participă diplomații și agenții guvernamentali pe lângă CEDO. Per general, procesul de executare și dacă vorbim acum de cauza Catan, până la această oră avem adoptate 11 decizii și 4 rezoluții interimare, prin care a fost solicitată Federației Ruse să achite satisfacția achitabilă, să prezinte un plan de acțiuni pentru implementarea hotărârilor definitive ale curții. Ori, până în prezent, vedem lipsa oricăror progrese în acest sens, motiv pentru care a fost revizuită și abordarea și demersurile pe care le facem în cadrul Consiliului Europei și Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului constatase că în virtutea unui sprijin militar, economic, politic pe care îl oferă cu regularitate Federația Rusă administrației de la Tiraspol, că dacă nu ar fi acest sprijin, poate că acea regiune nici nu ar supraviețui, Rusia ar trebui să-și asume întreaga responsabilitate pentru încălcarea dreptului la educație a celor care au reclamat acea situație de acolo?
Hotărârile CEDO în cauzele originare din regiunea transnistreană, inclusiv în grupul Catan, se bazează pe constatările care au fost inițial făcute în cauza Ilașcu și Ivanțoc, unde a fost constatat controlul efectiv al Federației Ruse în regiunea transnistreană. Cu adevărat, grație suportului Federației Ruse, regiunea supraviețuiește. Și ceea ce observăm în reuniunile Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului sunt acțiunile de refuz categoric și pasivitate a statului părât, de a refuza angajarea într-un dialog constructiv și de a asigura executarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și, în particular, a executării tuturor hotărârilor CEDO. De ce zic tuturor hotărârilor CEDO? Pentru că până la ziua de astăzi avem circa 40 de hotărâri CEDO originare din regiunea transnistreană, unde este constatat controlul efectiv al Federației Ruse. La nivelul reuniunilor Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului, pentru moment, dosarul Catan este unul prioritar. Prin urmare, la acest moment, toate eforturile diplomatice sunt orientate către asigurarea executării grupului de cauză Catan versus Federația Rusă.
Dar Rusia până astăzi nu a îndeplinit niciuna din hotărârile pe care le-ar fi adoptat CEDO, Comitetul de Miniștri. Cum se explică acest lucru? Dacă le-ar îndeplini, ar recunoaște ilegalitățile de acolo, iar dacă nu le respectă, atunci imaginea Rusiei e alta? Cum înțelegeți dumneavoastră?
Poziția tradițională a Federației Ruse e prin apelarea la principiul subsidiarității și criticarea hotărârii CEDO, calificând-o ca fiind contrară Convenției Europene, cadrului legal internațional, deoarece ar admite ingerința în afacerile interne ale unei jurisdicții străine. Pe de altă parte, orice hotărâre CEDO este obligatorie pentru toate statele membre. Prin urmare, ce putem să evocăm, pentru că aici este și o mare dilemă pentru noi diplomatică, reuniunile Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului sunt în cameră, unde participă exclusiv diplomații și agenții guvernamentali și caracterul în cameră înseamnă nu avem dreptul de a divulga detaliile particulare din reuniuni și negocieri, Prin urmare, încercăm doar prin prisma hotărârilor sau rezoluțiilor care deja sunt cu caracter public să explicăm careva nuanțe care se întâmplă în aceste dispute. Cert este că sunt depuse eforturi colosale diplomatice atât la Strasburg, Chișinău, dar și în alte capitale de a avansa subiectul și de a adopta deciziile și rezoluțiile de rigoare cu suportul majoritar. Este un subiect prioritar din agenda noastră, care face parte din dosarul integrității teritoriale a Republicii Moldova și care consacră nu doar determinare, dar și demnitate de a ne apăra. Elevii, părinții, profesorii și personalul acestor școli nu sunt singuri, pentru că în adoptarea tuturor deciziilor care vizează acest dosar, există un suport diplomatic enorm, precum evocasem în ultima reuniune a Comitetului de Miniștri din 7-9 iunie, au intervenit peste 27 de delegații care în unanimitate au susținut apelul către Federația Rusă de a asigura executarea, dar și susținerea pentru curajul care sunt de partea elevilor, profesorilor și părinților. Mereu am subliniat în toate intervențiile noastre că în aceste condiții avem o simpatie și o admirație către copii, familii, profesori, personalul tehnic al acestor școli, pentru voința lor neobosită și dorința de a învăța în limba maternă. Condițiile la care fac față sunt inacceptabile pentru secolul 21. Și, de fapt, este o lecție pe care o învățăm și personal am și o chestie emoțională de acest dosar, pentru că anume acești copii care, dacă vorbim de problema școlilor din 2002-2004, erau vorba de 5.000 de copii. La ziua de astăzi, școlile au circa 1.500 de elevi, ceea ce îngrijorează foarte mult scăderea drastică a numărului acestor copii, dar în același timp este o chestiune de adevărat curaj și dovada lor pentru așteptarea reintegrării țării. Urmare a adoptării a 4 rezoluții interimare și a 11 decizii a Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului, în care în mod repetat s-a făcut apel către Federația Rusă de a implementa hotărârile definitive ale Curții, iar de partea cealaltă vedem neacțiune. Am ajuns la situația de a solicita și, de fapt, ultima decizie aceasta și conține va fi adresată o scrisoare a secretarului general către ministrul de externe al Federației Rusie cu privire la obligativitatea executării hotărârilor în grupul Catan. Iar în cazul neaplicării și lipsei oricăror progrese pe aceste dosare până în decembrie 2021, când vom reveni la examinarea acestui caz, se vor considera aplicarea măsurilor disponibile ale Comitetului de Miniștri pentru asigurarea executării. Ce ar însemna? Ar însemna aplicarea graduală a articolului 46.4, care în limbajul nostru este numit opțiunea nucleară. Adică introducerea inițială a subiectului în agenda fiecare reuniune a Comitetului de Miniștri, care de obicei este în fiecare miercuri, săptămânal, și a tuturor reuniunilor Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului și ulterior, dacă nu se întâmplă nimic, revenirea dosarului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce a fost aplicat în istoria Consiliului Europei doar o singură dată în cazul Mamadov versus Azerbaijan.
S-a spus că autoritățile Rusie trebuie să vină până la finele acestui an cu un plan concret pentru executarea hotărârilor CEDO în cauzele cu privire la violarea dreptului la educație în regiunea transnistreană. Dar Republica Moldova, autoritățile statului, au făcut tot ce le stă în puteri ca să insiste într-o executare acestor hotărâri de către Federația Rusă?
Hotărârile în aceste cauze inițial figurau versus Republica Moldova, Federația Rusă. Ori din cauza executării și asigurării tuturor drepturilor pozitive și obligațiilor pozitive ale Republicii Moldova față de aceste școli, dosarul și cauza acum figurează drept Catan și alții versus Federația Rusă. Eforturile Republicii Moldova vis-a-vis de aceste cauze sunt enorme, colosale, de când dosarul a fost prezentat și inclus în agenda Comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului. Eforturile noastre de cele mai multe ori sunt invizibile publicului, pentru că avem reuniuni care sunt în camera și, precum spuneam, orice divulgare publică a mai multor detalii ar însemna atragerea la răspundere a Ministerului de Externe, reprezentanții permanente. Eforturile noastre sunt cunoscute în cercul diplomatic și pentru Consiliul Europei. Este un dosar prioritar pentru Republica Moldova, dar și pentru Consiliul Europei, pentru că vorbim de catalogarea drept cauze interstatale și cauze legate de situații post-conflict sau conflicte nerezolvate, unde sunt subiecte foarte complexe, nu doar diplomatic și juridic, dar și politic, și s-au dovedit a fi provocatoare în special pentru Consiliul Europei și pentru fiecare stat în parte, pentru că provin din cereri individuale sau interstatale. Executarea este dificilă din cauza dimensiunilor politice proeminente la nivel național sau internațional și din cauza acțiunilor traumatizante, ce presupune o perioadă îndelungată de timp.
Ați spus că în cei aproape 20 de ani a scăzut dramatic numărul copiilor care învață la cele 8 instituții care activează în stânga Nistrului. S-ar putea să mai treacă 10-15 ani și să aflăm că în general nu mai există copii dornici să învețe la aceste instituții și atunci dispare problema acestor școli?
Adresați o întrebare, de fapt, care noi mereu o evocăm în negocierile pe care le purtăm și în cadrul reuniunii, pentru că, precum a fost calificat toată situația și problema sistemică încă de înaltul comisar al OSCE pentru minoritățile naționale la începutul crizei, nu este nimic mai puțin decât o epurare lingvistică. Și pe măsură ce situația se perpetuează, observăm că subiectul ar putea dispărea. Noi nu dăm mâinile jos și continuăm toate demersurile diplomatice pentru a se asigura executarea acestor hotărâri. Pentru că vorbim de dreptul la educație în limba maternă, dar și de accesul la educație în condiții adecvate. De-aia și subliniasem că am încercat și iarăși toate deciziile și rezoluțiile care au fost adoptate până în prezent au fost cu demersuri și cu un limbaj foarte strict, apel către Federația Rusă de a se angaja în procesul de executare. În lipsa acțiunilor din partea Federației Ruse, acum am revizuit modalitățile să se impună aplicarea executării hotărârii CEDO, motiv pentru care mergem treptat către aplicarea sancțiunii, să zic, măsurii care este cea mai dură, articolul 46.4 și revenirea dosarului la curte.
Ce înseamnă măsura cea mai drastică fiind?
Măsura cea mai drastică fiind aplicarea, declanșarea aplicării articolului 46.4.
Ce prevede el?
Prevede revenirea la CEDO și CEDO ar urma să constate neexecutarea de către Federația Rusă.
Și ce urmează după această constatare?
Ori Federația Rusă asigură executarea, ori în caz contrar se aplică și mecanismul politic de a nu mai fi membru al Consiliului Europei.
Reprezentantul permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Corina Călugăru, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Bătălia pentru orientarea strategică a Republicii Moldova, așa este intitulată o analiză semnată de Iulian Chifu pentru adevărul.md. El opinează că problema orientării strategice pro-occidentale a alegerii democrație versus autoritarism, a opțiunii pentru stat de drept și combaterea corupției trebuie tranșată de la început. Citez. Cu particularitățile spațiului în care ființează Republica Moldova, cu nuanțele de rigoare în raport cu populația rusă și nostalgic sovietică sau acelei separatiste din regiunea transnistreană, opțiunea trebuie făcută clar, explicit și fără echivoc, consideră Chifu. Republica Moldova trebuie să se pregătească din timp și pe această direcție în perspectiva noilor reglementări democratice care vor avea relevanță globală, conchide autorul. Decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide doar 150 de secții de vot peste hotare este una sfidătoare și influențată politic, susține comentatorul Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El consideră că prin această decizie se încearcă diminuarea votului cetățenilor din diaspora europeană. În schimb, se încearcă atragerea a cât mai mulți votanți din regiunea transnistreană, dar și din Rusia, unde vor fi deschise 17 secții, deși numărul de alegători la scrutinul precedent nu a fost foarte mare în această țară. Citez. Probabil în această zonă trebuie de căutat de ce CEC, cu atâta insistență, nu a vrut să dea curs la nici un fel de recomandări ale instanțelor de judecată, afirmă expertul. Într-un editorial pentru deschide.md, Cristian Hrițuc scrie că șansa Republicii Moldova este o putere monocoloră pentru reforme profunde. El subliniază că Republica Moldova a fost ajutată în ultimii ani de către Uniunea Europeană atât financiar, prin fonduri puse la dispoziție, cât și prin asistență tehnică pentru a se dezvolta. Atunci când e vorba de o comparație între ajutorul dat de Uniunea Europeană, România sau Statele Unite versus ajutorul primit din Federația Rusă, există o balanță total dezechilibrată, afirmă autorul. Totuși, chiar dacă Uniunea Europeană ar dori acum să deschidă această poartă pentru Chișinău, țara nu ar fi în stare să se integreze, scrie el. Ca acesta să se întâmple, trebuie să se reformeze statul, să se intre pe drumul consolidării societății și statul trebuie să încerce să trăiască pe picioarele sale, afirmă Hrițuc. Despre votul transnistrenilor scrie Victor Pelin într-un editorial pentru IPN. El menționează că acțiunile hotărâte ale ex-președintelui Vladimir Voronin împotriva liderilor transnistreni, după care aceștia i-au trântit bariera în față, sugerează că și actualmente se impun acțiuni concrete de pe urma cărora liderii transnistreni ar avea de învățat ceva. Este vorba despre reglementarea minuțioasă a modalității de votare a cetățenilor domiciliați în regiunea transnistreană pentru a da peste cap eventualele înțelegeri obscure în cadrul diplomației oligarhice, la care aspiră șeful filialei locale a Frontului Imperialist Rusesc, afirmă Pelin. Citez. Cetățenii moldoveni din stânga Nistrului trebuie tratați cu respect, asigurându-li se toate drepturile, inclusiv cel de a vota la alegerile naționale. În același timp, este inacceptabilă practica de mituire a alegătorilor în timpul transportărilor organizate la secțiile de votare, consideră autorul. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un interviu recent pentru Radio Europa Liberă Moldova, președinta Maia Sandu a spus, citez, o majoritate parlamentară onestă, formată din oameni cinstiți, va numi un guvern format din oameni cinstiți, acest guvern la rândul său va numi oameni cinstiți la conducerea celorlalte agenții, am încheiat citatul. E o prefigurare a unui viitor frumos, luminos și am rămas câteva minute cu ochii în gol încercând să-mi imaginez acest univers mirific, o lume în care mai toate pârghiile puterii aparțin oamenilor cinstiți. Că Maia Sandu are în vedere un anume partid, atunci când vorbește despre oamenii cinstiți e limpede, o înțeleg și fără să scot în evidență vreo formațiune, chiar aș vrea să fim pe mâini bune, să fim conduși numai de oameni cinstiți. Să mai remarc însă un detaliu. În ultimele zile am auzit mai mulți analiști, politicieni și reprezentanți ai societății civile vorbind cu profundă decepție despre ultimii 30 de ani. Suspomeniții constatau că în 3 decenii mare lucru nu s-a făcut, că politicienii au fost preocupați în acești 30 de ani de interesele personale, că justiția a comis mari greșeli, că s-a furat ca în codru, că nu s-au făcut atâtea și atâtea lucruri necesare. Ideea tuturor era că 30 de ani am bâșbâit, că am stagnat, că am degradat. Și ei au dreptate. Și iată că după 3 decenii de regres, Maia Sandu ne vorbește acum despre o putere controlată de oameni cinstiți. Măi să fie. Dar e posibilă cu adevărat această metamorfoză spectaculoasă și poate să asigure un singur partid, chiar și cu 60-70 de mandate, supremația onestității și a corectitudinii. Nu dau cu parul, doar întreb. Sincer să fiu, și eu aștept din 1991 să avem numai conducători cinstiți. Și abia aștept să văd cum aceștia vor prelua pârghiile după 11 iulie, să-i văd pe acești oameni cinstiți cum muncesc și poate să aflu cu ce s-a ocupat până în 2021. Aștept ziua alegerilor, vine repede, oricum e un subiect la care va trebui să mai revenim.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
O minune! Primul meci de fotbal trăit integral și nu parțial. Ungaria-Franța pe stadionul Ferenc Puskás din Budapesta. După aproape 2 ani de stadioane goale sau abia populate de cote oficiale mici, un stadion plin cu 70.000 de oameni. Excepția de la Budapesta n-a fost cel mai bun joc al campionatului european. A fost chiar modest, dar viu și autentic. Experiența a redeșteptat ochi și urechi amorțite de liniște anonimă și de lipsa pasiunii. A fost amețitor ca o gură de aer curat după o viață în depozit și orbitor ca lumina care izbește ochii unui scufundător revenit la suprafață. Scorul e notat undeva. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.